Baza milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Da je javni interes živ i zdrav, samonikla Bajdina šuma nesmetano bi dizala nejake procente beogradskog zelenila, štitila građane Mirijeva od poplava, blagotvorno im uticala na pluća, pružala bi udobno stanište desetinama vrsta životinja. Ali javni interes je na aparatima, ruka je pružena da pritisne dugme na svemu što donosi privatni ćar, pa tako i Bajdina šuma može da postane stambeno-poslovni kompleks. Širi se zeleni rudnik Čukaro Peki ka Zaječaru, ostavljajući zelene tragove, čiji snimci izgledaju kao kadrovi iz filma reditelja pesimiste opsednutog krajem sveta. Na putu širenja su banje, reke, jezera, šume. Planiraju se akumulacije jer rudnici piju mnogo vode, seku se šume jer smetaju, pritiska se stanovništvo da proda zemlju. Preostalo siromašno stanovništvo istočne Srbije. Zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama preti nestajanje. Postoji međunarodni sporazum o genetičkim resursima, odnosno o starim sortama. 64 određene biljne vrste moraju da budu dostupne svima. Takva saradnja spasila je hiljade ljudi od gladi posle Drugog svetskog rata. Kada ne ratuje i ne otima, čovečanstvo ili bar njegov bolji deo ume da sarađuje na sveopštu dobrobit. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Come on, baby.
Bajdinoj šumi u Mirjevu preti uništenje. Na dnevnom redu Skupštine grada Beograda 25. juna našao se predlog plana koji predviđa betoniranje samonikle šume u Mirjevu, prostora veličine Kalemegdana koji decenijama služi kao prirodna zaštita od klizišta i zagađenja. Ovakav plan naravno znači masovnu seču šume, izgradnju višespratnica u zoni koja je nestabilna i dragocena za mikroklimu naselja kao i zdravlje čitavog grada. Posebno zabrinjava sve veća degradacija plana tokom procesa njegove izrade, poput ukidanja škole i glavne saobraćajnice, ogromno povećanje spratnosti i gradnje na aktivnom klizištu bez stručne analize. Zbog svega toga, građani su tražili da se sa dnevnog reda Skupštine grada ova tačka ukloni, dakle da se ne raspravlja o Bajdinoj šumi, ali u tome nisu uspeli. O čitavoj ovoj priči, kako je počelo, kako je teklo i šta se sada dešava, govori Nikola Cvetanović iz Udruženja građana Mirjevo Zeleno i Zdravo.
Problem je počeo dosta davno, možda još 2012. ili 2014. godine. Radi se o jednom području koje je uglavnom bilo ranije zavedeno kao poljoprivredno ili vojno zemljište, čak neke ove državne firme su držale. Ta zemlja je onda deeksproprijacijom vraćena starim vlasnicima, to što se tiče vlasništva. A sam teren je izrazito nepovoljan za gradnju, tu postoji mnogo podzemnih voda, to zvanično piše u dokumentima grada i u svim analizama koje su rađene. Izrazito je nepovoljan za gradnju zato što ima dva potoka, dva izvorišta, denivelaciju zemljišta drastično ima i tu se nalazi jedno od tri najveća aktivna klizišta u Beogradu. I zbog svih tih razloga, za vreme socijalizma, kad je građeno Mirjevo kao jedan urbanistički osmišljeno naselje, više puta je istraživan taj deo da se razmutri šta s njim da se radi i na kraju se odustalo, jednostavno nije moguća gradnja. Čak neke zgrade koje su gradile tamo u blizini Bajdine, u blizini tog područja, klize i dan danas i onda se odustalo uopšte od te gradnje. To bi jednostavno bio preveliki poduhvat. I to područje je tako vremenom postajalo sve zapuštenije, sve zelenije. Bilo je drveće koje je zasađeno, ali je tu sad i samonikla šuma posle 30 godina da je to prepušteno samo sebi. Imate velika stabla različitog drveća, tu se razvija jedan čitav ekosistem oko tih potoka, tu ima različitih životinja i sisara i ptica vodozemaca, postoje istraživanja da postoje zaštićene vrste vodozemaca, oko 60 vrsta ptica, praktično iste kao u šumi Zvezdara. I to je na kraju postalo jedno područje gde možete da vidite po neki voćnjak, neki uređeni deo, neku livadu, ali oko 60-70% se pretvorilo u šumu. Samim tim ta ogromna biomasa je onda regulisala klizište i tako je stalo u dokumentima grada da su ta klizišta regulisana vegetacijom tog drveća. Što se tiče koristi za same stanovnike Mirjeva, to je regulisalo mikroklimu. Mirjevo ima jednu specifičnu mikroklimu, delom i zbog tog zelenila i zbog tih izvorišta, gde vi tačno osetite da tu uvek imate jedan dovod hladnog vazduha i bukvalno stoji naspram spalionice u Vinči, ta jedna šuma kroz koju mora sad te vazduh da prođe. I zbog toga je u početnim planovima, još 2012. kada se pravio plan generalne regulacije zelenih površina, ta površina je zavedena kao zelena, da bude zelena površina. Sad, to je sasvim logično, znači svaki grad, svaki urbanista u savremenu Evropi ili bilo gde u razvijenom svetu, kada bi vidio tu već postojeću šumu, bi hteo da je zaštiti. I tako i piše u dokumentima grada kod nas, u ovim strategijama, recimo za zeleni grad ili u onim direktivama za zelene površine, stoji da tamo gde postoje klizišta, tamo treba da se zadrži što više zelenih površina i da se tu ne gradi. I tako je bilo u početku, međutim na pritisak određenih investitora, na pritisak određenih vlasnika parcela, polako se taj plan menjao sa promenom vlasti, odjednom je celokupno to područje prebačeno u građevinsko zemljište i mi smo onda imali rani uvid još 2016. gde se tu već planiralo da se gradi intenzivno. Kad je došlo vreme za javni uvid, onda već tu građani su shvatili Mirjeva da se nešto dešava. Tu neće biti samo neko, kako da kažem, neko naselje koje će tu da se napravi, nego da su dimenzije ogromne. Da se radi o nečemu što je površina celokupnog parka Kalemegdan, znači gornjeg i donjeg zajedno. Tu se planira broj stanovnika otprilike kao više nego trećina Beograda na vodi. Tu se planira 650.000 kvadrata komercijalnog i stambenog sadržaja sa veoma malo javnih površina, samo oko 5%. Dakle, jedan izuzetno štetan plan za stambene stanovnike Mirjeva, mi koji tu živimo, a i za ceo Beograd, nismo očekivali tako jedan drastičan plan, da nam se tako veliki broj stanovnika praktično u jezgru našeg naselja postavi, na postojeće saobraćajnice, na postojeću kanalizacionu mrežu, a da ne pričamo o tom ekološkom aspektu i aspektu opasnosti od klizišta. I onda smo se mi tu organizovali, mi smo jedno neformalno udruženje, Mirjevo zeleno i zdravo, mi smo se organizovali sami, uglavnom tako obrazovani ljudi različitih godina, različitih ubeđenja, ali smo komšinska jedna inicijativa. I počeli smo da alarmiramo naselje, da konsultujemo eksperte različite i oni su nas svi, kad smo konsultovali eksperte i biologe i geologe i urbaniste naročito, oni su nam svi ukazali da tu postoje mnogo, mnogo problema, da taj plan prosto nije održiv, da neće ni moći da se izvede, a da će da mnogo problema izazove. I onda je nastala ta naša borba, mi smo onda krenuli sa prikupljanjem potpisa protiv tog plana i da učestvujemo na javnim raspravama. Odmah se tu pokazalo da postoje i sukobi u samom naselju, da postoje tu mnogi problemi, imali smo i razne pretnje i sabotiranje skupova, održali smo veliki skup tada i održane su dve javne rasprave, što je jako netipično za neki projekat da se prekinu, druga je čak prekinuta zato što je došla policija, toliko je bilo uzbuđenja, jer mi smo čak imali ljude koji žive tu u neprostrednoj blizini i koji već sad osjećaju zbog pokretanja klizišta i nekih problema da su ugroženi tim novim planom da bi bili ugroženi. Treba napomenuti da u svemu tome Mirjevo je jedno od najvećih naselja u Beogradu. Ono je zaista osmišljeno urbanistički, ja u njemu živim preko 20 godina. Osmišljeno urbanistički, bukvalno za porodice sa decom, to je bilo puno radničkih porodica, različitih zanimanja. Osmišljeno sa puno zelenila, sa parkovima i ljudi su jednostavno navikli na takav život. Međutim, u zadnje vreme se totalno to naselje transformisalo. Znači, sve više i više počinje da liče na neku betonsku favelu, imate ogromne količine divlje gradnje. Onda gradnje koje komisija planova dozvoljava i ona nije formalno divlja, ali bukvalno može da se kaže da je divlja po tome koliko ne ispunjava uslove za normalan život. Onda smo imali onu aferu veliku o kojoj su pisali i novine, pa i tužilaštvo pokrenulo postupak protiv bivših gradskih funkcionera koji su učestvovali u tome i tako dalje, gde su ogromne količine divlje gradnje izgrađene. Tako da nam se naselje totalno promenilo. Bukvalno su trotoari prezauzeti, svuda su automobili. Život se mnogo promenio u tom naselju i, kako da vam kažem, mi smo se već povlako i na to navikli. Ali ovo bi bila jedna, to novo naselje koje se planira unutar našeg naselja, to podnaselje Bajdina, bi bila jedna velika eksplozija, jedna velika promjena života i uništenje uopšte te mikroklime, uništenje sa ekološkog aspekta i zaštite vazduha i na milion drugih načina. I onda smo mi jednostavno predlagali da se nađe neko kompromisno rješenje, da se takav plan promeni, odbaci, da ne bude tu prioritet samo gradnja, nego da se zadrži nešto od tog zelenila, jer ovako sad po planu veoma mali deo će preživeti. Ako je negde pod šumom sad oko 70% plana, otprilike 10% će preživeti, sve ostalo će biti posečeno i čak piše tamo u planu da će i postojeća šuma biti posečena, pa će da se sadi nova, tako neke ideje imamo. Znajući do sad kakve se stvari dešavaju s investitorima, koliko oni kasnije poštuju pravila, mi smo svo vreme se protiv toga bunili, pisali primedbe i stručne, učestvovali u javnim raspravama, pravili okrugle stolove, pokušali pravimo proteste kad god smo mogli, prikupljali potpise. Međutim, u svemu tome su postali realni tehnički problemi zbog čega taj plan nije mogao u suštini da napreduje. Oprilike posle dve godine pauze, 2024. se plan volšebno ponovo aktivirao mimo svih pravilnika, mimo zakona. Mi tad nismo znali zašto se plan ponovo aktivira. Videli smo u zapisniku u komisije plan postoji neka tajna informacija, pa kad smo tražili zahtev da dobijemo tu informaciju, nismo mogli da je dobijemo. Plan se aktivirao 2024. i bila je treća javna rasprava. To je nezapamćeno da se negdje dešava tri javne rasprave. I tu se ispostavilo u stvari da zbog velike opasnosti od klizišta Direkcija za građevinsko zemljište ne želi da finansira saniranje klizišta i tu je javno rekao, može da se vidi snimak, gospodin Stojičić, gradski urbanista, je obećao da takav plan ne može da se usvoji, da će tu biti neki promjena, konsultacije sa građanima. Obećao da ćemo i mi učestvovati u izradi plana, da će biti naši argumenti postojećih stanovnika takođe uvaženi. Međutim, to se sve nije desilo. Niko nas nije posle pozvao, a posle toga se komisija u stvari sastajala bez prisustva građana, pošto u Beogradu komisija za planove nije u obavezi ni da javlja da se sastaje, ni da objavi kad je bio sastanak, ni da zapisnik stavi na sajt, kao što recimo u Novom Sadu. tako da se oni ponašaju kao neko tajno udruženje. Znači oni u određenim situacijama se sastaju, uglavnom su to online sednice, oni sami odlučuju, niko ne zna ni kad su bile te sednice, ni šta je na njima odlučeno. I onda tako poslije jednog dužeg mirovanja i našeg neprestanog dopisivanja sa alarmiranje naselja i tako dalje, mi smo umeđu vremenu, Mirjevo je specifično po tome što mi imamo mnogo još dodatih napada na postojeće uređene parkove i zelene površine. I mi smo i protiv toga se borili i štitimo i stalno smo bili u komunikaciju sa Stojićem, slali mu dopise u vezi toga. Umeđu vremenu, eto, ništa se nije dešavalo kod Bajdena i onda je odjednom u oktobru 2025. znači u prošlom oktobru se ona našla na skupštini grada. I to je za nas bio poprilično šok. Prvo što nismo ni znali da se i dalje na tome radi. Drugo, kad se pojavio taj plan, štur je materijal bio pred odbornicima, oni nisu mogli lepo ni da vide zašto se glasa. Ali ono što smo primetili čitanjem tog ogromnog materijala je da taj plan je drastično izmenjen u odnosu na onaj koji je bio na javnom uvidu. I onda ste vi u šoku, vi se borite godinama, skupljate potpise, pišete primedbe, razmatrate neki plan sa stručnjacima, a ne zato što ste vi u tome stručni, vi se borite za svoj kraj. Tu gde živite, bukvalno, da nam rastu deca, mi se za to borimo. Imamo mi u timu u našem i građevince, i advokate, i različite struke, ali to su ljudi komšije. I onda shvatite odjednom da je taj plan koji je bio štetan i loš po naše naselje, drastično izmenjen da postane još loši i da je takav došao na skupštinu. Znači vi kao građanin uopšte nemate uvid kako će vaše sopstveno naselje da se menja. Ispalo je da je to sve bila jedna velika pretvornost, jedna predstava sve te javne rasprave, razgovori sa Stojićićem i tako dalje. U međuvremenu se jednostavno pravi jedan drugi mnogo gori plan i on je tako stigao pred skupštinu. Međutim, iz materijala skupštine, pošto na materijalu za skupštinu mora ipak da dođe konkretan zapisnik i procedura kako je sve teklo, to su ogromne količine stranica, vi možete da vidite da u stvari postoji jedan veliki investitor, taj investitor se zove Dynamic Investment, koji je godinama sarađivao direktno sa komisijom za planove, mimo javnih rasprava, mimo građana, mimo bilo koga. Oni su imali posebne sastanke s urbanističkim zavodom, gde su direktno pregovarali o tome da se promene granice plana, da oni postanu financijeri plana. Iako zvanično je skupština donela odluku da je to gradski plan i da grad finansira, umeđu vremenu je to postao još od 2023. ili 2022. još tad je to postao jedan privatan plan jednog privatnog investitora, a da to niko nije video i niko to nije znao. I mi pričamo o javnom interesu u stvari, a to da li će biti u planu škole, da li će biti park ili ne, odlučuje jedan privatnik, on je platio izradu plana. I na tim sastancima se sve to sprovodi. I onda smo saznali, gledajući sve te zapisnike, da je, to je, kako da vam kažem, opet jedna pozitivna stvar u celoj toj priči oko Bajdena, da postoje pošteni i časni ljudi u institucijama i dalje, to su stručni ljudi, recimo u urbanističkom zavodu, u Direkciji za građevinsko zemljište i u Gradskom sekretarijatu za urbanizam. Sve te institucije su dale mišljenje da je veliki zahvat da se to klizište sanira i Direkcija za građevinsko zemljište je praktično odbila to da finansira zbog neizvesnog kraja. I onda je urbanistički zavod zajedno sa sekretarijatom eksplicitno tražio, zahtevao od komisije za planove, znači zahtevao od gospodina Stojčića, da mora da se ponovi javni uvid zbog drastičnih izmena, recimo ukidanje jedne škole na zahtev investitora, ukinuta škola, ukinute su zelene površine i to malo što je imalo, povećeno je zauzeće, saniranje klizišta je prepušteno investitoru umesto grada to da uradi, pošto je grad odbio. To su velike promene koje uključuju opasnost i kvalitet života za postojeće stanovnike Merio i za druge. Znači, svima se menja. Ne možete da ne ponovite javni uvid. I gospodin Stojčić sa komisijom jednostavno odlučio da odbije taj njihov zahtev, da ne sluša reč struke, nego da se to stavi na skupštinu. Mi pretpostavljamo da je to pod pritiskom tog istog investitora. On je to stalno požurio. I tako je to došlo u oktobru na skupštinu. Mi smo opet alarmirali javnost, medije, pisali peticiju da se to skine s dnevnog reda i tako dalje. I to je skinuto s dnevnog reda. Opet uz jedno obećanje, kao što smo dobili od Stojčića, sad smo dobili od Nikodivića, predsjednika skupštine, da će građani biti konsultovani, da se razmotri plan, da se napravi bolji plan. I to je tako mirovalo jedno, mi smo pratili šta se dešava, ali nemate pristup informacija kao građani. Znači, vi treba da glumite, ne znam, nekog špijuna, James Bonda, da biste nešto saznali šta se dešava. Sve se to krije. I ponovo je plan sad došao na dnevni red. Neizmenjen, potpuno isti plan, znači mi smo provjeravali karakteristike fajla, iako je Nikodivić obećao da će biti konsultacija sa građanima, on je potpuno isti fajl, potpuno isti plan kao oktobar stavio, čak u njemu piše oktobar, iako je zasedanje u junu. Takav plan je stavljen izglasavanje, mi smo onda ponovo hteli da skupljamo potpise i za dva dana smo skupili preko 3000 potpisa sa skine iz dnevnog reda. Naša peticija je bila vrlo kratka i jasna na pola četiri strane skinite iz dnevnog reda, zato što ne odgovara građanima Mirjeva i obećali ste razmatranje ponovo i tako dalje. Međutim, to je ignorisano, potpuno. I onda smo mi podneli zahtev da prisustvujemo sednici, pošto na to imamo pravo kao podnosioci amandmana za plan. Nije nam odgovoreno ništa i mi smo pretpostavili da samim tim što nam nije odgovoreno da nam je dozvoljeno da pristupimo sednici i da obrazložimo sve amandmane. I tako smo mi došli na sednicu, međutim niko nas nije slušao. Odbornici vladajuće većine jednostavno vas ne registruju, vi pričate, oni kao da gledaju kroz vas. Očigledno da oni imaju neke svoje vizije i da im je rečeno kako treba da glasaju i tako dalje. Ali kao građanin, posle toliko godina borbe, vi se osjećate jednostavno poniženo da vi u svom kraju, tamo gde vi živite, nemate nikakav uticaj na to. To neki ljudi koji žive u nekim kulama slonovače i žive na sasvim drugom kraju grada, u nekom drugom svetu, oni vama odlučuju kako će da izgleda vaš kraj. To ruši sve principe savremenog života i parlamentarizma u toj skupštini grada. Niti možete kao građani se obratite nekom, niti možete da komunicirate. To što smo komunicirali, često smo bili u stvari samo izigrani i nešto nam je pričano što u stvari nije realnost. Tako da možemo da zaključimo da prosto odnos grada, gradske vlasti, opet kažem, ne svih institucija, nego same gradske vlasti je takav da svaki park i svako drvo može da bude pod napadom. Znači, sve naše ulice u kojima mi živimo kao građani, njima više manje izgledaju kao neki plen ili njihovim investitorima. Kao neki plen, kao neki izvor prihoda, a ne kao neki prostor za život. Znači, sve više se grad gleda kao jedno investiciono polje i onda mi koji tu živimo i imamo svoje porodice i decu, nama zdravlje zavisi od toga da li ćemo imati zelenilo. Mi smo bukvalno tu sada zdravstveno i sigurnosno ugroženi zbog te situacije.
Šta će dalje da bude?
Dalje sada kada je usvojen plan, sada tu postoje neke opstežne procedure koje taj investitor mora da ispuni da bi mogao da počne da gradi. To je jako zanimljivo. Njemu je, to se vidi u dokumentima koje su dostavljene odbornicima, njemu je specijalno dozvoljeno da radi nešto što drugi investitori ne mogu. On, recimo, može da skrati sebi proceduru 2 godine što se tiče gradnje, ne mora da ispunjava prisutne saobraćajnice dima, on to može sam sebi da pravi. Lokacijski uslovi nisu uslovljeni tim saobraćajnicima, on može da dobije lokacijski uslovi pre toga. Kako će se priključiti kanalizacionu mrežu, isto dosta komplikovano. Tako da naše je sada pratimo na terenu da li će on ispuniti te uslove, ali pre toga ono što ćemo raditi, upotrebit ćemo sva pravna sredstva da se sve te neregularnosti, jer mi imamo samo ovu državu i moramo da idemo preko pravnih sredstava, mi ne možemo sad, ne znam, kako da se borimo u ovoj situaciji, osim nekim protestima i tim pravnim sredstvima, da prikupimo sve moguće podatke i da podnesemo urbanističkoj inspekciji, pošto smo se već njima obraćali, oni su rekli da su nadležni kad se plan usvoji, za sve te nepravilnosti, za te pauze, za te pregovore s investitorom, za netransparentnost u radu, za promenu granice plana i finansiranje strane investitora, za sve to ćemo podneti prekršajne prijeve, prijeve inspekciji i moguće čak i krivične prijeve. To sad sve zavisi od toga kakve posledice budu. Ali očigledno da moramo da prebacimo sada bitku na taj pravni deo i da se nadamo da će jednog dana taj plan biti prepravljen drastično i da će biti zamenjen nekim humanijim planom, jer u ovoj ovakvoj situaciji, kako da vam kažem, to će imati ogromne posledice za sve stanovnike Mirjeva, a i Zvezdara. Hteo bih da naglasim da svi građani Mirjeva koji su trenutno protiv ovog plana, oni nisu protiv uređivanja svog naselja, uređivanja tog prostora. Mi samo mislimo da taj prostor može razumnije da se uredi, da se sačuva još više zelenila, da se tu naprave neki sportsko-rekreativni centri, jer to je ono što nedostaje i Mirjevu i Zvezdari. A koliko je zelenilo važno, to sad vidimo svi u ovim situacijama, ovih toplotnih talasa, klimatskih promena i zagađenja vazduha. Znači, prosto je suludo da neko u današnje vreme, potpuno ignorišući reč struke i sopstvene strategije, odluči da uništi toliku količinu šume i drveća. Čak i tamo gde su livade, i tamo može potencijalno da bude šuma, tako je piše po našem zakonu o šumama. Ali čak i da je obično zelenilo, gde god ostavite zelenilo, to je onda porozno zemljište, to je dobro i za regulaciju klime, i za regulaciju poplava. Prosto je neverovatno da neko u današnje vreme, kad ovako živimo kako živimo, evo samo juče je bilo skoro 40 stepeni, da neko ima ideju da treba zelenilo da se uništava. I to zelenilo koje raste 20-30 godina, vide, kad posećete to drvo, nećete ga posle imati brzo da može da radi to što je njegova funkcija za životnu sredinu. opet kažem, mi nismo protiv uređenja tog prostora, ali mislimo da treba da se uredi na jedan mnogo razumniji ekološki način, a ne da od tog plana imaju korist samo investitori, a da građani Mirjeva i ekosistem nemaju nikakvu korist, nego samo štetu.
Čuli ste Nikolu Cvetanovića iz Udruženja građana Mirjevo zeleno i zdravo.
Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. BGP, RTS.
Eko.
Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
Vrhunski Vlada Srbije je 18. juna donela odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metaluški kompleks Čukarupeki, Malka Golaja. U pitanju je mega rudnik. Kako to izgleda na terenu i šta može da znači za stanovnike tog kraja? Čućete Jelenu Anasonović-Kuč iz Udruženje građana Ekoistok.
Čukarupeki je taj rudnik koji su pokušavali da brendiraju kao zeleni rudnik, koji se nalazi zapravo pored sela Metovnica. I Malka Golaja je to područje na teritoriji opštine Zaječar, najviše u ataru sela Zvezdan i Nikoličevo. Maltene na toj tromeđi između Gamzigradske i Nikoličevske banje. Nama je posebno ova odluka došla u trenutku kada je nedelju dana pre toga na predstavku Udruženja Centra za zaštitu biosfere sa kojima mi sarađujemo o stanju na terenu koje smo zatekli krajem maja i početkom juna, da se tamo po našim saznanjima, po svim snimcima koje smo uspeli da načinimo, a i samim uvidom u situaciju na terenu videli da to prevazilazi obime samih istražnih bušenja i da su tu oni iskrčili na nekoliko hektara šumu. Republički šumarski lovni inspektor je zapravo utvrdio da je na 11,5 hektara iskrčena totalno šuma, ali protivzakonito, tako što je zatrpavana, gurana građevinskim mašinama. Republički inspektor je zapravo naložio hitnu obustavu radova Ziđinu, a takođe je najavio da će pred osnovnim javnim tužilaštvom Zaječar podneti prijavu za privredni prestup. Nakon toga što je jedan republički organ, dakle inspekcija, donela ovakvu odluku, utvrdila da se tu desio privredni prestup, da su oni na 11,5 hektara iskrčili šumu, da oni suštinski za to nemaju ni dozvolu, dakle oni imaju dozvolu za privremene radove na atarskim putevima i imaju izdate dozvole za geološka istraživanja, znači konkretno za istražne bušotine, i mi to pratimo još od 2024. na tom širem području i na samoj Malkoj Golaji. Negde vidimo da se njima žuri i da prosto naša vlada, nažalost, u svemu tome postaje saučesnik, jer daje zeleno svetlo da se na delovima teritorije gradova Bora i Zaječar izrađuje plan za rudnik. U Zaječaru će taj prostorni plan područja posebne namene, tačnije taj rudnik koji oni planiraju da izgrade, ali mi nećemo dozvoliti, obuhvataće celu katastarsku opštinu sela Nikoličevo i deo katastarske opštine sela Zvezdan. Na Nikoličevo je mesto u kojem postoje termomineralni izvori, tačnije postojali su, mada i dalje nemamo do kraja informaciju zašto je tamo voda prestala da izbije na površinu. Postoje neke indicije da je na to možda uticalo između ostalog i istraživanje, to jest istražna bušenja koja je jedna druga kompanija u 2024. godini u maju mesecu vršila na tom području, Tilva DOO. Oni su na samo manje od 2 km od banje u Nikoličevu, tih termalnih izvora, ima ih tri, ispušila bušetinu na dubinu preko 400 metara u potrazi za zlatom i bakrom, a tada je počela da kulja topla voda. Ta voda je po nekim merenjima temperature, s obzirom da mi nismo uspeli u tom trenutku da uradimo mineralizaciju vode, a i po svedočenjima stručnjaka, profesora hidrogeologije koji su nekada radili na toj banji, najverovatnije po pitanju voda iz istog izdana. Nismo do kraja sigurni šta je zapravo uticalo na nestane vode samo Nikoličevskoj banji, ali ono što negde sad već sa sigurnošću možemo da kažemo je da prosto nebriga o našim banjama i o banji u Nikoličevu, verovatno planska, da bi u nekom trenutku lokalna ili republička vlast, pa i kompanija koja planira da tu širi rudnik, rekla pa vi nemate zašto da se bunite, tu više nema vode. Ono što su nama profesori hidrogeologije kazali, koji su radili i na toj banji, tačnije profesor Rudarskog geološkog fakulteta u penziji Veselin Dragišić, je da je još pre 20 godina rađena studija gde su oni procenili da su te bunarske konstrukcije koje su izgrađene negde 70. godina prošlog veka u samoj Nikoličevskoj banji popustile, da su korodirali i da je potrebna kompletna zamena tih bunarskih konstrukcija da bi prosto voda mogla negde da izbije na površinu. Međutim, nama nekako su bili puno insajderskih informacija, da je bilo više svedočenja i mi smo dobili od radnika iz Čukaru Pekija, koji je na nekih možda 10 kilometara od same banje, da je tu kuljala voda. Struka kaže da je previše daleko ukoliko je Čukaru Peki u pitanju da bi uticalo na samu Nikoličevsku banju, ali to nečinjenje institucija sa jedne strane i zapravo sad taj veo tajne koji se obavio oko čitavog tog područja, oko ove teme, nam negde ostavlja prostor da sumnjamo. Vrlo verovatno je većinski uticala možda ta istražna bušotina koju su oni bušili na manje od 2 kilometara od banje, iz koje je nedelju dana tekla termalna voda. Oni su je uprkos našim upozorenjima tada zalili cementom, betonom, nisu zapravo uzeli da stave taj neki ventil na samu bušotinu gde bi potencijalno u nekoj perspektivi u budućnosti mogli dalje da koriste tu vodu. Ono što se sada dešava, dešava se da na samo 3,5 kilometara od te Nikoličevske banje, tih ta tri termalna izvora, i na manje od 3,5 kilometara od Gamzigradske banje, na svega 5 kilometara od Felix Romulijane, Carske palate pod zaštitom UNESCO, oni zapravo planiraju da šire rudnik i da prave taj jedan veliki rudarsko-metaloški kompleks. U Boru su obuhvaćene cele katastarske opštine, sela Slatina, Metovnica, Donja Bela Reka i Oštrelj, kao i delovi katastarskih opština Brestovac i Šarbanovac. Tu je naravno u blizini i Brestovačka banja. Tako da je nama zaista ovo jako jedan alarmantan podatak, ali istovremeno ozbiljan poziv na buđenje zapravo meštana, udruženja, stručne javnosti, ali nekako i šire javnosti u Srbiji, jer smatramo da u onom trenutku kada, ajde da kažem kolokvijalno, Zaječar padne i ovde se proširi rudnik, oni će suštinski imati brisan prostor da svoje rudarske aktivnosti nastave i dole prema Staroj planini i da ih šire bez problema prema Homolju. Tako da je zaista neophodno da ovaj bedem u Zaječaru održimo, jer Zaječar nije rudarski grad. Mi nismo imali tradiciju ovakvog rudarenja. Često kažu oni koji sada vrlo aktivno lobiraju za rudnike, pa vi imate Avramicu, Lubnicu, ali to su rudnici uglja i ne može da se govori o istoj tehnologiji prerade ruda i to je neuporedivo suštinski. Mislim, mi smo grad sa skoro 44 u samom gradu, imamo banje, imamo jezera, Rgotsko, Grliško, Sovinac, naše reke, ceo sliv Timoka i Crni i Beli Timok su sada potencijalno na udaru. Prošle godine smo dobili informaciju iz Borskog vodovoda da je zapravo Čukaru Peki, to jest Zijin, dobio dozvolu da iz Crnog Timoka kod Metovnice izvlači ogromnu količinu vode. To je jako zabrinjavajuće s obzirom da oni na celom slivu Crnog i Velikog Timoka planiraju različite akumulacije, počevši od velike akumulacije preko puta Rtnja kod Bogovine, akumulaciju Bogovina koju nazivaju Srpsko more na 360 hektara, pa dalje prema Zaječaru planiraju pregrađivanje isto Crnog Timoka, postoji projekat mini hidroelektrane pribranskog tipa Vanjin Jaz, ona je maltene na samom ulasku u grad, a dalje kako idemo nizvodno niz tok Timoka, kad se Crni i Beli Timok spoje, nastaje Veliki Timok i tu se u Veliki Timok zapravo uliva Borska reka, koja je prosto, eto, decenijama nosila sva ta zagađenja iz Bora. Oni nedugo odatle na 2,5 km od ušće Borske reke u Timok planiraju da pregrade Veliki Timok, da naprave tu još jednu mini hidroelektranu Trnavac, isto pribranskog tipa, da naprave branu visine skoro 15 metara i veliku akumulaciju od 2,5 km gde će se suštinski zbog usporavanja vode taložiti sav taj mulj, taložiti sva ta jalovina, nanosi iz Borske reke ti teški metali, ali i sa druge strane, pošto je odmah u produžetku i gradska nesanitarna deponija i te odsedne i otpadne vode sa same deponije koje su uz samu obalu Timoka, tu se takođe nalazi i farma svinja, tako da su ti lagumi s farma svinja nesanitarni, puni su fekalija. Kada se podigne nivo vode u toj akumulaciji, a ovo nije jedini plan, u produžetku planiraju i regionalnu deponiju, onda vidimo da je negde njima ideja da od cele istočne Srbije napravi jedan mega kompleks rudnika i ostalih propratnih projekata kojim će prosto moći da nekako celokupnu tu svoju fazu prerade rude i možda prerade otpadnih voda završi i zaokruži.
A šta su planirali sa ljudima da odete?
O ljudima se suštinski dalje ne govori. Dakle, mi imamo ovu situaciju sa selom Krivelj, selom Oštrelj, sada i selom Slatina, gde su oni maltene selo Oštrelj i Krivelj većinski, da kažem, ili selo Krivelj polovično već iselili. Oni su davali neku ideju o tom Trujkanovom potopu, o tom novom naselju, da bi oni kolektivno preselili ljude, ali to i rešenje i dalje nije realizovano. Kompanija u saradnju, moramo da kažemo, i lokalnih vlasti, ali i republičkih vlasti, utiče na ljude, pritiska ih, zastrašuje, otprilike nudi im, dobit ćete po boljoj ceni ako sada prodate, kasnije će to biti manja cena. U ovom kraju Srbije ljudi mnogo lošije žive nego u ostatku Srbije i onda dolaze u situaciju da su uplašeni i da u tim nekim okolnostima i prodaju svoju zemlju.
Šta ćete vi sad u narednom periodu raditi?
Mi smo poučeni iskustvom iz prethodnih, da kažemo, borbi protiv ovakvih ekspanzivnih projekata i ekspanzivnog rudarenja, počeli sa mapiranjem biodiverziteta na ovom području, na širem području Malke Golaje, znači na tom delu između Gamzigradske banje, Zvezdana, Nikoličeva i Metovnice, i uspeli smo da mapiramo preko 150 vrsta zaštićenih, strogo zaštićenih, sa liste Bernske konvencije, sa liste Nature 2000, i plan je da to sada predamo, zapravo sve te nalaze Zavodu za zaštitu prirode, da negde iniciramo da isto oni izađu na teren, da dopunimo naravno ta istraživanja i mapiranjem biodiverziteta na malo širem području prema Čukaru Peki, ali i u ostatku Zaječara, i da negde insistiramo da se ovo područje stavi pod zaštitu, jer između ostalog ta Natura 2000 nije samo mrtvo slovo na papiru, to je jedno od ključnih uslova da Srbija uđe u Evropsku uniju, jer mi ne možemo zapravo da ispunimo sve zahteve iz klastera 27 ukoliko ne budemo imali i našu nacionalnu listu koja će se poklapati sa listom Nature 2000. Oni u suštini, eto, ne čekaju ni časak. Dok smo mi pratili dešavanje na Malkoj Golaji, satelitski na terenu kroz dokumentaciju pratili ta istražna bušenja i trudili se da upozoravamo što lokalnu, što širu javnost, sve, da kažem, relevantne aktere na lokalu, oni su pre 6 meseci izdali još jednu istražnu dozvolu na području koje se zapravo nadovezuje na Borsku reku, koji je maltene pored samog Grgotskog jezera i obuhvata isto cele atare, nekoliko sela, Koprivnica, Jelašnica, Pokonjar i deo sela zapravo, Rgotina i atar sela, i proteže se skroz do sela Vržogranac. Tako da nama deluje da je ovo zaista na snazi ne samo na istoku u celoj zemlji, ali prosto nam deluje da smo u situaciji gde ovde prosto Xi Jin ima dogovore na nivou država i da je ipak malo drugačija situacija sa Rio Tintom. Ono negde od čega mi strahujemo i što nam ljudi javljaju, da se Xi Jin bez pardona širi. Oni su dobili isto neku istražnu dozvolu, na primjer, u Kuršumliji, tako da nas zaista ne bi čudilo kad bi u nekom trenutku većina istražnih projekata u Srbiji prešla u ruke Xi Jina, ali to je prosto samo neko naše strahovanje, za to nemamo eksplicitni dokaz, ali mislimo da su oni u toj situaciji gde mnoge stvari rade mimo zakona, počinju radove bez prijava, bez dozvola i naknadno ih pribavljaju. Mislim, evo, oni su sad između ostalog u maju mesecu tražili od ministarstva zahtev za širenje donje zone rudnika Čukaru Peki u 2026. Predali su zahtev koji se odnosi na 2025. do, čini mi se, 2030. Znači, retroaktivno za godinu dana unazad. Samo ta činjenica nam govori da mi ovde imamo jednu multinacionalnu kompaniju koja negde prosto ima ozbiljna leđa države, i mi stvarno sa tim moramo onako svim snagama zajednički jedan širi front na nivou cele države da se borimo.
Bilo je ovo Jelena Anasonović-Kuč iz Udruženja građana Eko Istok.
C'est mieux chaque fois que tu loues, ça te fait défaut. Si j'alloque un peu, je fatigue, tu m'irrites, je t'assure t'es gênant. Tous ces mots qui me piquent, respecte-toi maintenant. Silence, silence, montre-moi l'exemple. pas comme j'ai honte. C'est si dur, c'est malaise. Je te jure, je les sens. C'est flippant, t'es balèze. Mais ce ton est indécent.
U okviru projekta udruženje Prvi prvi na skali Stare sorte Srbije Kragujevac 2026 predstavljena je inicijativa za formiranje mreže za biljne genetičke resurse, njene aktivnosti i ciljevi kao i mehanizam uključivanja u rad mreže. Prisutni su se upoznali i sa radom ekološkog pokreta Okvir života uz čije stručne konsultacije se sprovodi projekat. Govorilo se o značaju starih sorti, Balkanu kao vrućoj tački diverziteta biljnih genetičkih resursa i renesansi gajenja nekih biljaka koje smo zaboravili. Dr. Sanja Mikić iz Instituta za strna žita u Novom Sadu ispričala je zanimljivu priču o tome koliko su stara semena važna, koliko je potrebno brinuti o njima, kako neki brinu, a neki baš i ne razmišljaju dovoljno o tome, pa i kad razmišljaju nemaju dovoljno resursa da to bude prava briga, a kako stara semena u nekim planetarnim situacijama posle nekih ratova i itekako mogu da pomognu i da spreče glad.
Ceo svet, odnosno taj međunarodni sporazum o biljnim genetičkim resursima je uvideo da nijedna zemlja pojedinačno ne može da se izbori sa izazovima koje predstoje. Tako nije bilo ni u prošlosti. Znači, posle Drugog svetskog rata, kada je nastala velika glad u svetu, da nije bilo Normana Borlaga, dobitnika Nobelove nagrade za mir i jednog Italijana Nazarena Campelija, koji je koristeći male patuljaste lokalne populacije iz Japana, ukrštao je sa italijanskim sortama i uspeo je da unese jedan gen za skraćenje stabla. Tako niska pšenica mogla je da podnese veći rod, veće zrno, bogatije, intenzivnu poljoprivredu, veće količine đubriva i da ishrani taj svet. Srbija je, dok nije počela sa svojim oplemenjivačkim programima, koristila sorte upravo te italijanske i ruske. Znači, potrebna je celom svetu saradnja. Isto tako u Indiji su se koristile te sorte. Naravno, uvek postoji borba između zemalja za prevlast, za nadmoć, sve, ali postoji određena ta svest da mi jedni bez drugog ne možemo i da moramo da stvaramo sorte koje će biti svima od koristi. Usled ovih klimatskih promjena, ideja ovog međunarodnog sporazuma da ne one elitne biljne sorte, nego upravo te stare sorte koje često i polažu, evo, kod pšenice kojom se ja bavim. Ona je nekad bolesna i visoka i poleže, to znači da pada stalno, ali ona ima savršen kvalitet, odličan. I taj materijal treba da bude dostupan svima, da se koristi, da napravimo hranu koja je kvalitetnija, koja je, na primjer, otpornija, da se koristi za oplemivanje, za istraživanje i za obuke. I da se taj materijal, znači da mi možemo kao zemlja ili neka druga zemlja da traži seme za oplemenjivanje, istraživanje i za obuku bez nekih naknada. Da svako ima pravo da koristi čitav materijal sveta da reši neki problem koji će pomoći svima. To je ideja. Naravno, nisu sve biljne vrste obuhvaćene ovom sporazumu. 64 biljne vrste su, pregovori su trajali godinama, da ne kažem decenijima, gde su se složili oko jednog seta biljnih vrsta koji su smatrali da je zajedničkim snagama, ako se iskoristi, da će svima pomoći i da je to svima dostupno. Tako da je i Srbija deo ovog sporazuma. Malo sam gledala gde se sve naše stare sorte, odnosno genetički resursi koji su poreklom iz naše zemlje, gde se sve nalaze u svetskim kolekcijama. Mislim da je to značajno. Uglavnom su to žitarice, malo pasulja. To je prema izveštaju FAO. Ali vidjet ćete, ovdje ima dosta nelogičnosti. Nema vidljivosti. Jer intuitivno već znamo da mora biti i drugih biljnih vrsta. Kukuruza, da, ali nema tačno gde. Glavno su to savremene sorte, lokalne populacije, oplemenjivačke linije, ima dosta ovih divljih srodnika. Našla sam prema FAO izveštajima da u Sjedinjenim Američkim zemljama ima najviše naših pristupa ili uzoraka. Evo i ovaj interesantan podatak što sam našla na Svalbardu, pošto smo mi deponovali nešto manje od 100 različitih žitarica na Svalbardu, samo iz Srbije. A tamo ima preko 400 uzoraka koji su poreklom iz Srbije. To znači da su neke druge zemlje depovele i svojih kolekcija materijal koji je poreklom iz Srbije. A to samo govori koliko je to njima bitno. Trebalo bi i mi da čuvamo. Profesor Kozora imala jednu mapu, ako se dobro sećam, stare Jugoslavije, koja je bila istačkana, skoro je cela bila u tačkicama. Svaka tačka predstavlja mesto sakupljačkih ekspedicija odakle je uzet neki uzorak bilo koje biljne vrste. 60. i 70. godina Sjedinjene Američke Države, njihovo ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa našim istraživačima iz cele Jugoslavije organizovao sakupljačke ekspedicije, su shvatili, došla je zelena revolucija, došla je do intenzifikacije poljoprivrede. Stare sorte su potisnute, dolaze samo nove, nestaće, da ih sakupimo. I kada se to sakupilo, svaki tim je dobio svoj deo svega. Amerikanci su to odneli u svoju banku gena, Srbi, Hrvati, Slovenci, svako je to čuvao u svojoj banci gena, da li je čuo ili nije, nešto je trebalo, ideja bila se sve stavi u zajedničku banku gena u Beogradu, koja je nije zaživela zato što je 90. godina počeo rat. I šta se desilo s tim sortama? Ja kad sam počela radim na pšenici, da vidimo kod mene u institutu šta imamo, dobro imamo ogromnu kolekciju, a koliko je toga iz Srbije? Pa baš i nije mnogo. Pa šta ću sad? Počela sam rukovodim FAO projektom, hajde vidim ja šta ima u Američkoj banci gena. A jao, čega sve nije bilo? Ja sam poručila, nisam sve, zato što svesna sam kapaciteta. Džaba mi je da poručim, pa da to ne mogu da održam, da mi propadne. poručila, oni su mi bez ni dolara nisu tražili za to. Ja to kažem sada, šta je bolje? Poslati u neku banku genojku ozbiljno da nam to sačuvaju ili ljubovno čuvati svoje, nadati ništa, a nisi u stanju da to čuvaš i da iskoristiš. Tako da je to tema za razmišljanje. Ne tvrdim da je dobro ni jedno ni drugo. Ili samo jedno ili samo drugo.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.